Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, događaj dana na početku emisije. Vlade Republike Srbije i Republike Srpske održale zajedničku sednicu u Trebinju. Na stolu bilateralni odnosi i situacija u regionu. Jedna osoba poginula kada se srušio zid zgrade na gradilištu na mesto nekadašnje američke ambasade u centru Beograda.
On je hteo rukama da zadrži taj zid koji je krenuo. Ja sam bio 5 metara udaljen od njega.
Od sutra vanredna inspekcijska kontrola svih gradilišta u Beogradu. Rusija optužila sirijske pobunjenike da pripremaju hemijski napad koji bi, kako tvrde, bio iskorišćen da opravda napad Zapada na sirijske vojnike. Projekcijom američkog filma Prvi čovek u Veneciji će večeras biti otvoren 75. Međunarodni filmski festival. U revanš utakmici play-offa za Ligu šampiona, fudbaleri Crvene zvezde igraju u Austriji protiv Salzburga. U Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu trenutno 28 stepeni, u Nišu i Somboru 27. Sutra posle svežeg jutra, pretežno sunčano i toplo, do 33 stepena. U Trebinju je održana zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Potpisano je više memoranduma i sporazuma između vlada o saradnji u oblasti energetike, o međusobnom priznavanju velikih licenci, o razmeni iskustava u oblasti izdavanja e-građevinskih dozvola i o saradnji u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Premijerka Ana Brnabić i Željka Cvijanović imale su i sastanak u četiri oka, posle koga su se obratile novinarima. Ta konferencija za medije je upravo završena. U studiju mi se pridružio Nikola Denčić. Nikola, koja je ovo sednica po redu i šta su bile teme?
Ovo je bila 9. zajednička sednica, kako ističe premijerka Ana Brnabić, u periodu između 2 zasedanja. Organizovano je nekoliko sastanaka i međusobnih poseta, tokom kojih su dogovarani budući projekti. Prema njenim rečima, ove sednice nisu samo protokolarne.
Od 2014. godine Srbija je investirala i kroz razne načine donirala čak 21.500.000 evra u projekte u Republici Srpskoj. Ti projekti su projekti koje su kandidovale lokalne zajednice za infrastrukturne projekte. To je svakako jedan od velikih projekata i most Bratoljub, ali izgradnja magistralnog puta Gacko-Foča.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović posebno ističe značaj saradnje u oblasti energetike.
Odnose se dakle na izgradnju dvije hidroelektrane, to su Foča i Paunci, ukupne snage 90 megavata otprilike, a vrijednost investicije je 200 miliona eura, što znači da će to biti prvi put da zajedno, dakle, naše i Republika Srpska i Republika Srbija, naše elektroprivrede realizuju jedan tako važan projekat i ja se nadam da će to biti samo način da se otvore vrata za svu buduću saradnju u oblasti energetike, gdje raspolažemo ogromnim resursima, ogromnim potencijalima.
Predsjednice vlada su, odgovarajući na novinarska pitanja, komentarisale napredak otvaranja mosta Bratoljub preko Drine na relaciji Bratunac-Ljubovija, koji, iako je potpuno završen, ne može da se koristi dok se na tom mestu ne uspostavi granični prelaz. Premijerka Željka Cvijanović kaže da vijeće ministara u Sarajevu odugovlači taj proces.
Tako to izgleda, dakle, realizovati poslove na nivou Bosne i Hercegovine. Izgleda nikako. Kad god dođete na operativni, praktični teren, dakle, ništa, nema nikakvog pomaka, a kad dođete na politički teren, onda stvari bivaju još gore. Ja se bojim da ovo neko namjerno opstruiše. I žao mi je zbog toga, zato što, naravno, uložen je ogroman novac, uložen su ogromni napor i ovo je mnogo važno za građane, dakle, i Republike Srbije i Republike Srpske. Ta komunikacija je izuzetno važna. Prema tome, mi cijenimo da bi sa nivoa Bosne i Hercegovine trebalo da bude i njima u interesu da se tako nešto riješi.
Premijerka Ana Brnabić ističe da i Srbija pokušava da dođe do rešenja.
Probali smo sve, probali smo da se otvori privremeni prelaz, da dok se ne otvori stalni prelaz. To nije stvar politike, to ne sme da bude stvar politike. To je svakodnevni život građana, koja god vlada, da li vlada na nivou Republike Srpske ili na nivou federacije, mora da radi u interesu građana, svih građana. Ovde građani imaju, svaki dan vide gotov most, ali ne mogu ga preći.
I na kraju posete vlade Srbije Trebinju, premijerke Ana Brnabić i Željka Cvijanović, svečano će otvoriti Dečiji vrtić Srbija, koji je velikim delom finansirala naša vlada.
Nikola Denčić saopštio nam je najvažnije i najnovije informacije posle sednice koje su održale vlade Srbije i Republike Srpske.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa potpredsjednikom vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeikom Hamdanom bin Zaedom Al-Nahjanom, o bilateralnoj saradnji, zajedničkim projektima, odnosima u svijetu i regionu Zapadnog Balkana. Predsjednik Vučić je istakao da dve zemlje neguju prijateljske odnose i žele dalje unapređenje saradnje u svim sferama društvenog života, naročito u oblasti ekonomije. Šejk Hamdan je rekao da postoji veliko interesovanje za dalja ulaganja u oblasti hotelskog i lovnog turizma, kao i u nekretnine u Srbiji.
Odnos prema pitanju nestalih mora biti pokazatelj naše zajedničke iskrenosti u naporima da regionu osiguramo stabilnu budućnost i konačno zatvorimo stranice istorije sukoba i mržnje, poručuje direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić povodom Međunarodnog dana nestalih koji se obeležava sutra. Đurić je naveo da taj dan iz godine u godinu podsjeća države i društva u regionu na neispunjenu obavezu prema porodicama ljudi nestalih u ratnim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije. Među hiljadama onih koji se i dalje vode kao nestali je 1648 osoba sa Kosova i Metohije, čija sudbina još nije rasvetljena ili posmrtni ostaci još nisu pronađeni, istakao je Đurić. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Jedan radnik je poginuo kada se jutros srušio zid zgrade na gradilištu između ulica Kneza Miloša i Sarajevske u Beogradu na mesto nekadašnje američke ambasade. U toku je inspekcijski nadzor povodom smrti radnika TN. Utvrđeno je da je radio na crno i da firma Ankerbau iz Boljevca nije podnela prijavu za obavezno socijalno osiguranje, saopštilo je Ministarstvo za rad. Na licu mesta u ulici Kneza Miloša bio je naš Ivan Jovanović.
Na radnika starog 58 godina obrušio se zid u najdubljem delu iskopa na gradilištu stambeno-poslovnog kompleksa na mestu gde se nekada nalazila zgrada ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Na istom mestu radio je i njegov rođeni brat koji nije povređen. Neposredno posle nesreće sa njim je razgovarala stanarka iz susedne zgrade Zorica Rajković.
Poginuo je njegov rođeni brat, on čovjek sedi. Ja kažem, kako se to desilo? Bilo je nas trojica. Tog trećeg poslao gazda, ako sam dobro razumela, na dedinje da radi. Ostao je moj brat koji je pored zida bio i on je hteo rukama da zadrži taj zid koji je krenuo. Ja sam bio 5 metara udaljen od njega. Kažem, hoćete vodu, hoćete nešto, je li dobro? Kaže, ja sam mnogo imao tragedije u porodici. Brat mi je, kaže, bio na košarama, tamo je jedva živu glavu izvuku, evo vidite, kaže, sad gde je poginuo.
Posle nesreće, na gradilište je došao i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.
Želim da izrazim saučešće porodici nastradalog radnika, katastrofa je stvarno velika. Beograd jeste grad kranova, jedno veliko gradilište i tome se svi radujemo, ali iznad toga su važni ljudski životi. Svi ljudi koji mogu da naprave doprinos oko toga da se razjasni gde je problem i kako ćemo takve probleme prevenirati, će biti uključene i ja ću lično kontrolisati. Moramo biti realni, takve stvari se dešavaju, ali koliko god je moguće moramo to svesti na najmanju moguću meru.
Na mestu nesreće slične informacije dobili smo i od zamenika gradonačelnika Gorana Vesića.
Kako je došlo do ovog tragičnog slučaja, to će utvrditi istražni sudija. S obzirom da ovaj investitor imao građevinsku dozvolu i da radi sve u skladu sa zakonom, onda možda zamislite šta je moguće da se desi na onim gradilištima gde nema građevinske dozvole, da se nikakva kontrola ne vrši. Još jednom apelujem na sve da kada grade, naprosto poštuju sve zakonske procedure kako bi se izbjegle ovakve situacije.
Do nesreće je došlo jutros oko 8:30. Specijalizovane ekipe sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije odmah su izašle na teren. Poginuli radnik otkopan je ispod ruševina oko 12:45. Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da je radnik bio angažovan bez ugovora o radu ili drugog odgovarajućeg ugovora i da njegov poslodavac, firma Ankerbau iz Boljevca, nije podnela prijavu za obavezno socijalno osiguranje.
U Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu formirano je odeljenje za sprečavanje građenja bez građevinske dozvole, specijalizovano za postupanje po krivičnim prijavama za takozvanu divlju gradnju, u cilju prevencije izvršenja tog krivičnog dela i smanjenja broja učinilaca, rečeno je Tanjugu u tom tužilaštvu. U posljednje 3,5 godine zbog krivičnog dela građenje bez građevinske dozvole, oko 500 krivičnih prijava protiv poznatih učinilaca podneto je samo ovom beogradskom tužilaštvu koje je nadležno za gradske opštine Stari Grad, Vračar, Zvezdara, Savski Venac i Palilula.
Sud časti Inženjerske komore Srbije započeo je istragu ko je sve i kako projektovao i preprojektovao obezbeđivanje brda kod Predejana u okviru gradnje dela koridora 10 kroz Grdeličku klisuru, gde se 3 puta obrušavao potporni zid. Nadležno ministarstvo podnelo je protiv 16 inženjera krivične prijave zahtevajući da im se oduzmu licence. Pored njih saslušani će biti i svi drugi koji su na bilo koji način umešani u taj slučaj. Detaljnije Ide Maričić.
U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ne žele da komentarišu slučaj. Podneli su krivične prijave i očekuju da tužilaštvo sprovede istragu, a sud časti Inženjerske komore Srbije kazni odgovorne za obrušavanje potpornog zida. U komori potvrđuju da je predmet protiv 16 inženjera otvoren. Stručnjak u tom udruženju, Goran Rodić, objašnjava za Našu kuću da su u svakom projektu navedeni investitor, projektant, izvođač i nadzorni organ i da je na osnovu toga lako utvrditi odgovornost za obrušavanje potpornog zida gde je radove izvodila španska kompanija Azvi.
Pošto je osnovni projekat radio naš renomirani institut CIP, tehničku kontrolu tog osnovnog projekta je vršio institut za puteve i tu se njihovo završava. Projekat sanacije ovoga dela klizišta gde je urađen ovaj potporni zid je radila firma Azbiro, u isto vreme izvođač, i je radila i projekat toga. Normalno da bi taj projekat išao u realizaciju, mora da ima saglasnost investitora, u tom slučaju su koridori, i da nadzor koji je angažovan od strane investitora da isto saglasnost da takav projekat je ispraven i da može da se realizuje. Znači, u tom delu treba se tražiti ko je za to odgovoran.
Bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Milutin Mrkonjić smatra da su ovakve neželjene situacije rezultat loše pripreme i brzopletosti.
Ovo pitanje je moglo da se reši sve unutar koridora Srbije, bez ikakvih problema. Zna se tačno zašto je odgovoran izvođač, projektant, nadzorni organ i tako dalje. Nije korektno prema ljudima koji su radili godinama na tom projektu da se sada diže hajka oko njih, tim pre još niko nije ispitao stvarnu situaciju i niko ne zna šta je stvarni uzrok tih problema. Primaran interes vlade, i mislim da vlada i država stoji iza toga, je da se završi koridor 10 i da koridor 10 najzad bude u svojoj punoj funkciji.
Mrkonjić ističe da je sada ipak najvažnije sanirati projekat. Sa njim se slaže i Rodić.
To je deo uradio, koliko znam, građevinski fakultet, ovaj deo sanacije. Znači, ide se ono što mi kažemo do zdravice, to će biti pobijanje šipova, neke galerije će se radi, ali bi još trebalo malo dodatno ispitivanje i ne treba sad požurivati ad hoc da se uradi. Može da se uradi koridor do kraja godine kako je zacrtano, možda sama kocina će tražiti malo više vremena. Ako hoćemo ozbiljno da saniramo, ako sad jurimo samo, da saniramo da bi održali neki rok i da nam se u toku eksploataciji, ne daj Bože, desi ovako, onda je to velika opasnost.
Podsećamo, potporni zid na koridoru 10 kroz Grdeličku klisuru do sada se obrušio 3 puta. Posljednji put pre 10 dana.
Vojska Srbije će više novca ulagati u kvalitet centara za obuku kao i u kvalitet same obuke, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin tokom obilaska kadeta Vojne akademije koji se obučavaju za upravljanje motornim vozilima na autodromu Beranovac kod Kraljeva. Vulin je najavio i da će vojnicima koji dobrovoljno služe vojni rok biti omogućeno da steknu veštine koje će im i kao civilima biti korisne.
Kao što je i nekada bilo, vojska je prilika ne samo da ovladate vojnim veštinama i veštinama koje su potrebne vojsci, već da ovladate veštinama koje će vama biti potrebne kasnije u civilstvu i od koje ćete moći možda i da živite. Sve je to deo vojske i svako ulaganje zapravo u vojsku jeste ulaganje u kvalitet života svakog našeg građanina.
U Sloveniji je 5 stranaka umerene orijentacije potpisalo sporazum o formiranju vlade levog centra, mandatar je Marijan Šarec.
Ove stranke zajedno imaju podršku 43 poslanika u parlamentu od 90 članova. Analitičari predviđaju da takva vlada koja bi trebalo da stupi na dužnost sredinom septembra neće biti stabilna. Pobednik na junskim izborima, Slovenačka demokratska partija bivšeg premijera Janeza Janše, nije dobila podršku za formiranje vlade.
Vesti iz sveta. U Njujorku je održana još jedna rasprava u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećena Siriji. Rusija je optužila sirijske pobunjenike da pripremaju hemijski napad koji bi, kako tvrde, bio iskorišćen da opravda napad Zapada na sirijske vojnike. Zvanični London demantuje da je uključen u pripremu hemijskog napada. Opširnije Nevena Kostadinović.
Prema tvrdnjama Moskve, teroristička grupa Komitet oslobođenja Levanta, koja je povezana s Al-Kaidom, priprema napad u pokrajini Idlib koji bi režirali takozvani beli šlemovi. Posle navoda Zapada da bi sirijski režim mogao upotrebiti hemijsko oružje, ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija upozorava da bi to bio još jedan lažirani napad.
To smatramo pozivom naoružanim grupama pobunjenika da oni izvedu još jedan hemijski napad, kao što su već učinili u istočnoj u aprilu, ili da je to izgovor za vojne udare na Siriju. Mi vidimo da su u toku pripreme za to, da se gomila vojska, i oštro upozoravamo zbog toga.
Britanska ambasadorka Karen Pierce odmah je negirala da Velika Britanija i beli šlemovi pripremaju napad hemijskim oružjem na sirijski narod.
Nisam upotrebila reč hemijsko oružje u mom briefingu za novinare. I u najgoroj ruskoj propagandi ovo su čudne optužbe, neistinite, i to je demantovao i komandant britanskih snaga u Kuvajtu. Ponavljam, mi ne sarađujemo sa teroristima u Siriji.
Stalni predstavnik Sirije u Ujedinjenim nacijama Bashar Džafari ponavlja da Damask osuđuje svaku upotrebu hemijskog oružja.
To je za nas nemoralno. Sirija ne posjeduje hemijsko oružje i ponaša se u skladu sa obavezama prema Organizaciji za zabranu hemijskog oružja.
Prethodno su Amerika, Britanija i Francuska povodom 5 godina od napada gasom u istočnoj Guti u Siriji pozvale sirijskog predsjednika Bašara el-Asada da iskoristi svoj uticaj i prekine se nekontrolisana upotreba hemijskog oružja u svetu.
Na grčkom trajektu sa više od 1000 putnika i članova posade sinoć je izbio veliki požar dok je iz Pireja plovio ka Kritu. Žrtava nema, uzroci izbijanja vatre i gustog dima se istražuju, javlja naš dopisnik iz Atine Majda Šimunec.
Požar u garaži broda Eleftherios Venizelos grčke kompanije Anne Klein, koji je plovio ka Hanji na Kritu, izbio je u 23:30, sat i po pošto je isplovio iz luke Pirej, u trenucima kada se nalazio u blizini ostrva Hidre. Procenjeno je da će moći uspješno da se vrati na početnu stanicu jer su članovi posade uspevali da drže vatru pod kontrolom dok su svi putnici s maskama na licu i pojasevima za spasavanje bili na palubi broda u stanju pripravnosti i spremni na evakuaciju u čamcima. Na svu sreću brod je posle 4,5 sata agonije uspio da se vrati u Pirej. Iskrcavanje putnika je trajalo više od 2 sata uz pomoć spasilačkih ekipa i merdevina koje koriste vatrogasci, a neki od njih su već u 10 jutros nastavili put za Krit. Iz Ministarstva za pomorstvo i ostrvsku politiku je potvrđeno da su svi putnici i članovi posade dobro i da se trenutno istražuje uzrok požara.
U novostima dana ponovo događaje i vesti iz naše zemlje. Oko 40 dece osnovnoškolskog uzrasta iz Centra za zaštitu odojčadi dece i omladine u Zvečanskoj ulici u Beogradu dobilo je rančeve, školski pribor i paketiće sa slatkišima. Poklone im je predao zamenik gradonačelnika Goran Vesić, naglasivši da grad Beograd najviše brine o najranjivijima, a to su deca koja ne odrastaju u svoje roditelje. Pozvao je i sve društveno odgovorne firme i ljude dobre volje da pomognu najugroženijima. Na licu mesta je bila i naša Marina Stojedinović.
Kada život nekima nije dobar drug i mora da se nastavi izvan okrilja porodice, tu su plemeniti ljudi. U Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj danas je carovala dobrota. Mališani osnovnoškolskog uzrasta, njih 40-oro, dobilo je školski pribor i paketić sa slatkišima. Radost u Gabrijelinom oku pomešana sa setom. Od ponedeljka kreće u drugi razred.
I šta si sad dobila?
Ranac.
A šta ima u rancu?
Čokoladno mleko, olovka i knjiga.
I još nekoliko dana počinje škola, da li se raduješ?
Da.
A kako ti je ovde sa drugarima?
Lepo.
A kako se ti zoveš?
Tamara.
Ovde si sa drugarima?
Da.
U koji razred?
7.
U koju školu ideš?
U Stefan Nemanju.
I šta očekuješ od početka ove školske godine?
Lepe ocene i da napred.
Kako si provela raspust? Da li si bila negde na letovanju?
Da, na moru. Sa vaspitačem Vojkanom i sa drugarima.
Direktor centra u Zvečanskoj Zoran Milačić zahvalio je na poklonima i naglasio da im je svaka pomoć dobrodošla.
Prvo, to je jedan postrek deci kad krenu u školu. Svaka školska godina je posebna priča, stimulacija i da bolje uči, da im se šalje takva poruka, znači da je škola nešto što je jako važno. Između ostalog, za nas je to jako bitno zato što je jedan od osnovnih poslova kojim se mi bavimo jeste vaspitanje i profesionalno osposobljavanje, odnosno dosizanje nekog maksimuma do koga dete može da dođe.
A da se zrelost jednog društva ogleda po jakim socijalnim institucijama, kakav je Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, tvrdi i zamenik gradonačelnika Goran Vesić.
Grad Beograd se veoma odgovorno odnosi prema ovom centru. Mi smo protekle 3 godine uložili 10 miliona dinara i nastavit ćemo da ulažemo ne samo kroz budžetska sredstva, već kroz pomoć društveno odgovornih kompanija koji su spremne da deo svog profita ulože u bolji rad ovog centra. Ja prvo želim da se zahvalim svim zaposlenim u ovom centru, jer ovaj posao koji oni rade ne može se plati nikakvim parama. Ovo je posao koji se radi samo sa ljubavlju, posao u kome decu koja su lišena onog što im je najvažnije, roditeljsko staranje, mi u stvari pomažemo da prežive taj težak period svog života i da postanu pravi ljudi.
U Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj 7 u Beogradu 528 dece odrasta bez roditelja. O njima brine 380 zaposlenih.
Čuli ste priču Marine Stojadinović o deci iz Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečarskoj koji su danas dobili pakete od kompanije Imlek. A u narednim minutima predstavljamo IT stručnjake koji su na međunarodnom takmičenju u izradi računara na Tajvanu osvojili prvo mesto sa svojim projektom Axer, odnosno računarom sa elementima veštačke inteligencije. Osim odličnih performansi, nagrađeni kompjuter karakterišu atraktivan dizajn i inovativna tehnička rešenja. Dizajneri se nadaju da će njihov proizvod ući u serijsku proizvodnju. Detaljnije Milenko Marković.
Tri Beograđanina, braća Nenad i Nemanja Đorđević i Dušan Srbljak, radili su 9 meseci na izradi superkompjutera Axer. Na takmičenju Case Mod World Series na Tajvanu postigli su veliki uspeh, osvojivši dvostruko prvo mesto glasovima i žirija i publike. Nenad Đorđević kaže da su koristili najsavremenije komponente.
Pored 64 GB data rama, tu je i najsavremeniji 3D AMD procesor, tu su i dve AMD karte Vega 64. Pored napajanja koje to sve radi i održava strujom Cooler Master V1200 Platinum, ova mašina čini čuda.
Nenad Đorđević objašnjava da su napravili računar opšte namene koji mogu da koriste svi kojima treba jaka mašina.
Ovo je namenjeno svim ljudima koji to mogu sebi da priušte, ali pre svega ljudima koji razumeju se i koriste za posao, kao što su 3D rendering, 3D modeling, naravno za igrice, za zabavu. Ovo je od nekog prosječnog računara u srpskim kućama višestruko već.
Braća Đorđević i Dušan Srbljak se nadaju da će postići dogovor sa nekim od proizvođača kako bi njihov projekat ušao u komercijalnu upotrebu.
Mi smo stalno u kontaktima sa proizvođačima hardvera, na kraju krajeva oni su i naši sponzori, pored toga i proizvođači kućišta. Postoji interesovanja, naravno ovo je prototip, teško je ući u serijsku proizvodnju, da li će tako nešto desiti. Ima nekih naznaka, ali čekamo i mi, pravo da vam kažem, evo prošlo je tek 7 dana, vidjet ćemo šta će se dešavati u budućnosti.
Prema procenama autorskog tima, maloprodajna cena njihovog računara bi mogla biti oko $1000, a kada se to pomnoži sa 1000 kompjutera koliko bi najmanje trebalo da se proizvede, dobije se $1,000,000, iznos kojim oni ne raspolažu. Dizajneri Axera se zato nadaju da će njihov uspeh podstaći državu da podrži proizvodnju hardvera, a ne samo softvera.
Projekcijom američkog filma Prvi čovek u Veneciji će večeras biti otvoren 75. Međunarodni filmski festival. Srpski autori i producenti prisutni su na ovogodišnjoj mostri u nekoliko festivalskih programa. Sa venecijanskog Lida izveštava Nenad Dukić.
U glavnom programu u konkurenciji za nagrade najviše je američkih filmova nove produkcije. Pored ostalih i novi filmovi braće Coen i novi film Juliana Schnabela. Tu su i filmovi dvojice značajnih francuskih autora, Olivier Assayas-a i Jacques Audiard. Iz Velike Britanije dolazi na Lido novi film Mike Lee-a. Za razliku od gotovo svih njegovih dosadašnjih izrazito aktuelno socijalnih filmova, ovo je kostimirani film epohe. najzad iz istočne Evrope jedini predstavnik je novi film Mađara Lasla Nemeša. I u glavnom programu van konkurencije očekuje nas nekoliko velikih autora, novi filmovi Kineza Zhang Yimou, Tajvanca Cai Min Lianga i među njima i novi dugometražni dokumentarni film Emira Kusturice, film koji se zove Pepe, jedan veličanstven život. To je film o jedinstvenoj ličnosti urugvajskog predsjednika Jose Mujica, čiji je nadimak Pepe. U konkurenciji kratkometražnih filmova programa Horizonti bit će prikazan i srpski film mladog reditelja Dušana Zorića Strano telo. Naša kinematografija prisutna je i kao manjinski koproducent u crnogorskom igranom filmu Ti imaš noć, reditelja Ivana Saletića. To je film u konkurenciji programa Nedelja kritike. 75. Mostra biće večeras otvorena projekcijom američkog filma Prvi čovek, reditelja Damjena Šazela. To je priča o američkom astronautu Nilu Armstrongu, čovjeku koji je prvi sleteo na mjesec. Predsjednik festivalskog žirija je američko-meksički reditelj Guillermo del Toro.
Iz Venecije se javio naš specijalni izveštač Nenad Dukić. Sport u revanš utakmici play-offa za Ligu šampiona, fudbaleri Crvene zvezde u Austriji igraju protiv Salzburga, meč počinje u 21 čas, prenos je na prvom programu naše televizije. U prvoj utakmici u Beogradu bilo je 0-0. Opširnije Aleksandar Milivojević.
Pred Crvenom zvezdom je najvažnija utakmica u protekloj deceniji. Ulog je veliki, a dobitak može biti plasman u Ligu šampiona. Fudbaleri Crvene zvezde imaju priliku da u revanš utakmici protiv austrijskog Salzburga dosanjaju san mnogih generacija koje su u crveno-belom dresu nastupale u prethodnih 25 godina, a nisu uspjele da izbore učešće u najjačem klubskom fudbalskom takmičenju. Trener Crvene zvezde Vladan Milojević očekuje da njegovi igrači pruže maksimum.
Mislim da jeste utakmica koja sigurno ima veliki značaj, no moji igrači imaju samopouzdanje, mi vjerujemo u sebe. Mislim da moji igrači su i do sad pokazali da mnogo respektuju protivnika stvarno, ali mi se apsolutno ne plašimo nikoga. Rekao sam to puno puta, ono što nam je obaveza, što nosimo grb, to je da moramo da damo sve od sebe i da odigramo, da budemo ono što jesmo i na kraju krajeva vidjet ćemo kako će se završiti.
Filip Stojković očekuje da ceo tim odigra borbeno i da daju sve od sebe da uđu među 32 najbolja tima u Evropi.
Svi igrači su zdravi, spremni, orni. Mi ćemo ući u tu utakmicu kao i u pripremu za utakmicu kao za svaku utakmicu do sada. Naravno da utakmica nosi veliki značaj za kako za nas igrače, tako i za klub. Maksimalno smo pripremljeni i uradit ćemo sve što šef očekuje od nas da opravdamo očekivanje.
Utakmica Salzburg-Crvena zvezda igra se večeras u 21 čas. Direktan prenos možete pratiti na prvom programu naše televizije i na platformi RTS Planeta.
Predsjednik Atletskog saveza Srbije Veselin Jevrosimović izjavio je da je video snimak pokazao da je bilo neregularnosti u rezultatu Vedrana Samca koji je navodno postavio državni rekord u bacanju koplja. Najavio je da će svi odgovorni za taj skandal biti sankcionisani. To je za naš program potvrdio i Slobodan Branković, generalni direktor Atletskog saveza.
Na osnovu filma koji je objavljen vidi se krađa sudije koji u polju je određen da na opisa koplja postavi mesto odakle se meri, vidi se da je on se dva puta udaljio od tog mesta i to baca ljagu na cijelu priču, tako da je Atletski savez juče pokrenuo jedan postupak, u stvari disciplinska komisija Atletskog saveza Srbije je donela hitno odluku o suspenziji glavnog sudije i sudije u polju kojeg vidimo i od svih učesnika na takmičenju, pre svega organizatora Atletskog kluba Srem i Srema, kao i sudijskog zbora iz Sremske Mitrovice, ova dvojica sudija, traži se pismeno njihova odbrana i objašnjenje šta se tu u stvari dogodilo, tako da imaju 5 dana da odgovore. Onda će disciplinska komisija zasedati i doneti odluku koja može da bude minimum 6 mjeseci suspenzija, maksimum 2 godine iz atletike, znači vidi da oni ne mogu da sude.
Podsećamo, na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama se vidi kako sudije Dragan Sekulić i Zoran Kresojević pomeranjem za nekoliko metara unapred mere bolji rezultat Vedrana Samca od onog koji je saopštio oficijalni spiker.
Trećeg dana US Opena u Njujorku od srpskih tenisera igraće Dušan Lajović. Njegov protivnik u drugom kolu biće Britanac Cameron Norrie. Taj meč je četvrti na terenu broj 10 gdje program počinje u 17 časova. Sinoć su se u drugo kolo plasirali Novak Đoković, Laslo Đere i Aleksandra Krunić. Viktor Trojicki je poražen, a Filip Krajinović je predao meč.
Česte promjene vremena i temperature uzrok su respiratornih infekcija. Jedan od uzročnika je i virus zapadnog Nila koji prenose komarci. U Srbiji ove godine 21 osoba preminula od groznice zapadnog Nila, to je saopštio Institut Batut. Od te bolesti koji prenose zaraženi komarci do sada je obolelo 213 pacijenata. Najviše obolelih prijavljeno je u Beogradu, njih 108. Kada je reč o temperaturama, 29 stepeni u Novom Sadu, 28 u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Somboru. Vreme sutra.
Ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Uveče ponegde uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 30 do 33 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, temperatura sutra do 31 stepen.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Goran Ivković, spiker Aleksandar Božević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program. Sledi Sportski žurnal. Prijetan dan.